15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Premijer Vučić u Subotici na komemoraciji u znak sećanja na nedužne civilne žrtve pogubljene 1944. i 45. godine. Pred dolazak misije MMF-a u Beograd iz Narodne banke Srbije poručuju da je postizanje dogovora sa tom finansijskom institucijom u ovom trenutku najvažniji državni projekat. Na spoljni deo kafea Dolce Vita u Kosovskoj Mitrovici oko 13 časova ispaljen hitac iz vatrenog oružja. Povređenih nije bilo. Uprkos negodovanju Kijeva, Evropske unije i Ujedinjenih nacija, u istočnoj Ukrajini u toku predsjednički i parlamentarni izbori koje je podržala zvanična Moskva. 59. Međunarodni sajam knjiga zvanično je zatvoren, ali su sajamske kapije za posetioce otvorene večeras do 9. Na teniskom turniru u Parizu očekuje se početak finalnog meča između Novaka Đokovića, koji brani titulu, i Miloša Raonića. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 18, u Beogradu 15 stepeni. Sedmicu pred nama obeležit će dolazak misije MMF-a. Sporazum sa tom finansijskom institucijom trebalo bi da bude ključna faza u okviru reformi koje sprovodi naša zemlja. Misija fonda stiže u Beogradu utorak, a u narednih 15 dana trebalo bi da dođe do sklapanja aranžmana. Prema proceni finansijskih stručnjaka postoje dve mogućnosti. Jedna je kredit iz predostrožnosti, a druga direktan kredit. Dosadašnje mere vlade dobile su visoke ocene ovog međunarodnog tela, rekao je za RTS predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić i dodao da bi aranžman sa MMF-om u ovom trenutku za Srbiju bio državni projekat broj 1, pripremila Marina Stojedinović.
Program reformi kroz dva paketa mera koja su ove godine doneta otvorila su put i za treću fazu, usvajanje budžeta za 2015. godinu. Potom bi usledio ključni korak, postizanje sporazuma sa MMF-om. U stručnoj javnosti preovladava stav da su smanjenje administracije i javnog sektora jedan od uslova za dalji tok pregovora. I predsjednik Saveta guvernera Narodne banke Nebojša Savić smatra da je to veoma bitno.
Reforma javnih preduzeća je ključ sledeće faze reforme. U meri u kojoj javna preduzeća budu reformisana tokom iduće godine, u toj meri će i biti lakše rešiti probleme budžeta i zatvarati celu priču opet one 2017. kada treba ukupni deficit da bude negde do 3%. Ključ će biti u tome.
Iako su dosadašnje mere vlade dobile pozitivnu ocenu, ostaje da uverimo MMF u tehničke detalje. To će biti zadatak Ministarstva finansija. A da li je izvesno, ukoliko do sporazuma dođe, da Srbija dobije direktan kredit ili kredit iz predostrožnosti? Po rečima Nebojše Savića, u ovom trenutku ni u 2015. godini nisu neophodna sredstva za likvidnost jer stojimo dobro.
Samim tim i karakter aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom može da bude usmeren pre svega na aranžman iz predostrožnosti, što znači da se uspostavi jedna dobra saradnja, da se sprovode mere koje budu definisane budžetom za 2015. 16. i 17. Ja to posebno želim da naglasim. Aranžman u stvari sa fondom se ne pravi samo za jednu godinu. To je program u kome mi treba da do 2017. godine oborimo fiskalni deficit na nekih do 3% GDP-a. I to je sad ono ključno na čemu treba raditi.
Misija Međunarodnog monetarnog fonda posetit će Beograd od 4. do 20. novembra, a razgovore će predvoditi Zuzana Murgašova. Podsećamo, posljednji aranžman Srbije i MMF-a sklopljen je krajem septembra 2011. a zamrznut februara naredne godine, jer je budžet za 2012. odstupio od dogovorenog fiskalnog programa.
Premijer Aleksandar Vučić prisustvovao je u Subotici komemoraciji u znak sećanja na nedužne civilne žrtve pogubljene 1944. i 1945. godine. Tim povodom je na Sećanskom groblju predstavljena replika spomenika Ptica slomljenih krila, koji je pre godinu dana ukraden. Premijer Vučić rekao je da smo ponosni na našu antifašističku prošlost, ali da treba gledati u budućnost.
Srbija se svojom antifašističkom tradicijom ponosi i uvek će se ponositi. Ali je to, u to vreme dogodili su se i zločini i ubistva kojima ne možemo i ne smemo da se ponosimo. Ubijanje sedmogodišnje devojčice ne može da bude svrstano u herojske i najhrabrije činove, kao što je to neko možda pokušao da učini. Veliki srpski i evropski pisac Miloš Crnjanski ukazao je jednom prilikom da je cela naša zemlja sastavljena od komada prošlosti. Daleko je od mene i sama pomisao da bi trebalo na toj prošlosti stati, govorio je pisac Seoba. Daleko od toga. U budućnost treba gledati, u budućnost treba ići. U budućnost gledaju i idu svi srećniji narodi.
Opširni izveštaj iz Subotice u našim narednim informativnim emisijama. A u Kosovskoj Mitrovici nova pucnjava. Hitac iz vatrenog oružja ispaljen je nešto posle 13 časova na spoljni deo kafea Dolce Vita. U trenutku incidenta u kafeu je bilo 20 gostiju, ali povređenih nije bilo. Iz Kosovske Mitrovice Tanja Vujsić.
Ovaj kafić se nalazi uz sami glavni most i proteklih godina često su se dešavali međuetnički incidenti u blizini njega. U trenutku kada je hitac pogodio staklo, u kafiću su se nalazili gosti, ali niko nije povređen. Kosovska policijska služba je izvršila uviđaj, a u saopštenju KPS-a se kaže da je prema prvim rezultatima istrage najverovatnije reč o zalutalom metku. Dalje se u saopštenju kaže da su neki očevici potvrdili KPS-u da se u trenutku incidenta čula pucnjava iz vatrenog oružja iz južnog dela Kosovske Mitrovice. Inače, situacija u gradu je sada potpuno mirna, a u pomenutom kafiću opet se nalaze gosti.
U severnom delu Kosovske Mitrovice ministar za rad i socijalna pitanja Aleksandar Vulin svečano je otvorio novu zgradu Centra za socijalni rad.
Vulin je rekao da država Srbije vodi računa o svojim građanima, ne štedeći na socijalnim davanjima onima kojima su ona potrebna. Dodao je da se socijalna davanja neće smanjivati. Regionalni centar za socijalni rad u Kosovskoj Mitrovici ima više od 500 korisnika socijalne pomoći.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da bi trebalo ispitati sve navode o korupciji u pravosuđu u Euleksu, jer je to važno zbog kredibiliteta te misije.
Rekao je da nam je potrebna uspešna, efikasna i jaka misija Euleksa, koja će biti nepristrasna i čiji će rad biti zasnovan na vladavini prava. On je naveo da, s druge strane, Eulex nikada ne može zameniti domaće pravosuđe. Ne može sudija iz neke od susednih ili udaljenih zemalja poznavati prilike na terenu i uživati poverenje kao srpski sudija, istakao je Đurić. Dodao je da je neophodno sprovesti u delo odredbu Briselskog sporazuma koja podrazumeva da se u opštinama sa srpskom većinom uspostave sudovi i tužilaštva u kojima će proporcionalno etničkoj strukturi stanovništva biti zastupljeni Srbi.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio je da se ta stranka zalaže za izbore u Vojvodini.
On je na izbornoj skupštini pokrajinskog odbora SDPS-a u Novom Sadu rekao da nije ni za rekonstrukciju pokrajinske vlasti, niti za njeno prekomponovanje. Prema njegovim rečima, ukoliko ostane status quo, osporavanje legitimiteta vlasti u pokrajini bit će konstantno. S druge strane, ukoliko dođe do prekomponovanja, opet će biti osporavanje jer će, kako je rekao, biti primetbi da se neko sa strane promenio, da je neko sa strane promenio izbornu volju birača iz 2012. godine.
Inače, rekonstrukcija pokrajinske vlade naći će se sutra pred poslanicima Skupštine Vojvodine. Tako će biti stavljena tačka na višemesečne polemike i pregovore oko promena u vojvođanskoj vlasti. Njima će Pajtićeve demokrate, Ligi socijaldemokrata dati nešto više mesta u vladi, ali i obezbediti sebi opstanak na vlasti, najverovatnije do kraja mandata, pripremio Petar Kočić.
Liga socijaldemokrata Vojvodine i Demokratska stranka postigle su konačni dogovor o rekonstrukciji pokrajinske vlade, ali u njoj neće biti i Tadićeva socijaldemokratska stranka, koja je saopštila da nema garancija da će u upravljanju pokrajinom doći do suštinskih promjena. U pokrajinskoj vladi sekretarijat za obrazovanje zadržat će Savez vojvođanskih Mađara, koji najavljuje da će ostati deo vladajuće koalicije u Vojvodini. Predstavnici opozicionih stranaka u Skupštini Vojvodine, međutim, ne vide ništa dobro u rekonstrukciji vlade i tvrde da neće doneti nikakav boljitak građanima Vojvodine i da isključivo služi za ostanak na vlasti aktuelne vladajuće strukture. Sve to se nekako i očekivalo, ali za mnoge je iznenađenje što tu nema socijaldemokrata. Njihovo obrazloženje sa negodovanjem komentariše zamenik predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine Bojan Kostreš.
Neko koji je insistirao da SDS bude uključen u vlast i sada optužuje da jedino Liga što ima da radi jeste borba za vlast, onda mi ozbiljno imamo neki nesporazum.
Politički analitičar Jovan Komšić smatra da Tadić nije ušao u koaliciju sa Pajtićem jer se nada učešću u rekonstruisanoj republičkoj vladi.
Akcenti se menjaju u zavisnosti od šansi da se dobro istraguje u tim dogovorima koje javnost može samo da naslućuje, koje javnost ne prati.
Sa druge strane, potpredsjednika Srpske napredne stranke Igora Mirovića čudi ostanak u koaliciji Saveza vojvođanskih Mađara, koji nije ni učestvovao u pregovorima o rekonstrukciji. On je ocenio da je njihov lider Ištvan Pastor svestan razmera krize u Vojvodini, ali da u ovom trenutku ta stranka nema dovoljno hrabrosti da se upusti u značajnije promjene u pokrajini tako što će odbiti učešće u rekonstruisanoj vladi.
Prognoziram da će na izborima građani prepoznati i podeliti odgovornost na sve tri strane, ne samo dakle kada je reč o ove dve stranke koje sada nose rekonstrukciju, već i na one stranke koje nemaju tu dovoljnu dozu hrabrosti i koje dozvoljavaju da zapravo ova neizvesnost obeleži agoniju pokrajine, što je za nas potpuno neprihvatljivo.
Kako bilo, Vojvođanska skupština u ponedeljak će se izjasniti o predlogu da novi potpredsjednik pokrajinske vlade bude Miroslav Vasin, inače predsjednik pokrajinskog odbora Demokratske stranke i aktuelni sekretar za privredu. I još jedan za mnoge poznavaoce vojvođanskih političkih prilika zanimljiv podatak. U pokrajinskoj administraciji više neće biti dosadašnji potpredsjednik vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj Dragoslav Petrović, koji je u javnosti smatran sivom eminencijom Pajtićeve vlasti.
Sutra i nova sednica Skupštine Srbije.
Poslanici će raspravljati o izmenama i dopunama Zakona o javnim beležnicima i prometu nepokretnosti, kojima bi se advokatima dala mogućnost da sastavljaju ugovore o tom prometu. Predloženim izmenama notari se obavezuju i da 30% naplaćene nagrade uplate u budžet, što do sada nije bio slučaj.
Jučerašnji višečasovni sastanak ministra pravde Nikole Selakovića i predstavnika advokature završen je bez dogovora.
Detalji nisu saopšteni, osim što je rečeno da je razgovor bio otvoren i sadržajan. Advokati za utorak najavljuju protestno okupljanje u Beogradu. Ministar pravde Nikola Selaković je, gostujući na televiziji Prva, rekao da u razgovoru s predstavnicima advokature postoji pomak. Obe strane obavezale su se da nastave s razgovorima do konačnog rešenja problema, naveo je ministar.
Sudija za prethodni postupak odredio je pritvor do 30 dana funkcioneru Srpske napredne stranke Dejanu Simeunoviću zbog pretnji zameniku gradonačelnika Pančeva Dejanu Živanoviću, rečeno je u Pančevačkom osnovnom tužilaštvu.
Kako je navedeno, osumnjičeni se juče pojavio pred tužiocem, ali nije mogao dati iskaz zbog štrajka advokata, pa mu je određen pritvor. Simeunović je priveden u petak popodne jer je Živanoviću pretio da će mu namestiti saobraćajnu nesreću. Viši sud u Pančevu je u julu Simeunovića oslobodio krivice za ubistvo Igora Birtaša, koje je počinio 2008. godine ispred noćnog kluba Šestica u Pančevu. Tužilaštvo se na tu presudu žalilo apelacionom sudu.
Zdravstveno stanje lidera Srpske radikalne stranke, haškog optuženika Vojislava Šešelja, ozbiljno je i postoje elementi životne ugroženosti, saopštio je Milovan Bojić, jedan od članova lekarskog konzilijuma koji je posjetio Šešelja u Hagu.
Bojić je na konferenciji za novinare rekao da nema Šešeljevo odobrenje da o njegovom zdravstvenom stanju javno govori, ali da to radi zbog medicine, njegovog zdravlja i porodice. Rekao je da sada postoje metastaze na jetri i da je prethodno dijagnostifikovan rak debelog creva. Tvrdi da nije bilo adekvatnog medicinskog tretmana, pa da je Vojislav Šešelj izolovan u prostoriji bez prozora. Predložio je kao jedino rešenje da se Šešelj leči u Srbiji.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Premijer Aleksandar Vučić prisustvovao je u Subotici komemoraciji u znak sećanja na nedužne civilne žrtve pogubljene 1944. i 45. godine. Ponosni smo na našu antifašističku prošlost, ali treba gledati u budućnost, poručio je premijer. Pred dolazak misije MMF-a u Beograd iz Narodne banke Srbije poručuju da je postizanje dogovora sa tom financijskom institucijom u ovom trenutku najvažniji državni projekat. Na spoljni deo kafea Dolce Vita u Kosovskoj Mitrovici oko 13 časova ispaljen hitac iz vatrenog oružja. Povređenih nije bilo. Uprkos negodovanju Kijeva, Evropske unije i Ujedinjenih nacija u istočnoj Ukrajini u toku predsjednički parlamentarni izbori koje je podržala zvanična Moskva. 59. Međunarodni sajam knjiga zvanično je zatvoren, ali su sajamske kapije za posetioce otvorene večeras do 9 časova. Na teniskom turniru u Parizu očekuje se početak finalnog meča između Novaka Đokovića, koji brani titulu, i Miloša Raonića. Vreme sutra sunčano i toplije, najviša dnevna temperatura 18, u Beogradu 15 stepeni. U regionima Donjecka i Luganska na istoku Ukrajine u toku su parlamentarni i predsjednički izbori. Rusija je najavila da će priznati rezultate izbora, za koje veruje da će biti demokratski slobodni, iako je zvanični Brisel zapretio da će uvesti nove sankcije ako ih podrži. Evropska unija i Ujedinjene nacije upozorile su da je održavanje tih izbora grubo kršenje mirovnog sporazuma iz Minska, pripremila Nevena Kostadinović.
Mada je trebalo da se lokalni izbori održe 7. decembra prema zakonu koji je u septembru usvojila Vrhovna Rada, u regionima Donjecka i Luganska birališta su otvorena jutros u 8 sati po moskovskom vremenu i bit će zatvorena u 20 časova. Za Kijev je to u suprotnosti sa Ustavom i predstavlja otimanje vlasti, pa je zbog toga pokrenuta krivična istraga. Izbori su falsifikovani, lažni i procedura nije transparentna, a ne kontrolišu ih ni međunarodni posmatrači. Samo su neki od optužbi Ukrajinske službe bezbednosti. Istovremeno, vlasti u Donjecku i Lugansku tvrde da će izbori dati legitimitet njihovim težnjama da sami odrede status tih regiona, u kojima većina stanovništva govori ruski jezik. Lider samoproglašene Narodne republike Donjecka, Aleksandar Zaharčenko, smatra da još ništa nije odlučeno i nada se da će Kijev priznati republiku.
Naravno da moramo da razgovaramo sa Kijevom. To će u bliskoj budućnosti biti teško, ali zato se izbori održavaju. Pažljivo ćemo proceniti njihove reakcije i na osnovu toga formulisati dalju politiku.
U Donjecku, glavnom uporištu proruskih snaga, ljudi strpljivo čekaju u redu da glasaju. Zabavlja ih sovjetska muzika sa razglasa, a okolo se prodaju namirnice. Iako će ovi izbori još više produbiti već dovoljno zategnute odnose Zapada i Rusije, građani istočnog dela Ukrajine veruju u bolju budućnost.
Ja sama Rusijanka, prijehala
Ruskinja sam i došla sam ovdje još 1966. godine. Moja duša je ruska i volela bih da budemo sa Rusijom. Nemamo prihode, moj sin ne radi, ima petočlanu porodicu. Strašno je da nemamo penziju, a to je sve neuspeh Kijeva.
Kijev nam otkazao.
Činjenica da je izbore podržala samo zvanična Moskva govori o zaokretu ruske politike, kaže za naš program Stevan Gajić iz Instituta za evropske studije. U odnosu na period od pre nekoliko meseci, Rusija sada stavlja do znanja da će nedvosmisleno podržati svoje stanovništvo u Ukrajini.
Ustupci koje je Moskva pravila do sada više neće biti pravljeni zbog toga što sa druge strane nije dolazi nikakav pozitivan odgovor, već je Ukrajina pokušala nasilnim metodom da integriše delove koji se ne slažu sa prevratom koji se dogodio još u februaru u Kijevu. Rezultati izbora sami po sebi nisu bitni. Najvažnije činjenica da se oni održavaju i mislim da će ovo poslati signal i drugim delovima Ukrajine u kojima stanovništvo nije zadovoljno sa stanjem stvari u državi.
Podsjećamo, prorusko stanovništvo u Donjecku i Lugansku bojkotovalo je ukrajinske vanredne parlamentarne izbore održane prošlog vikenda, na kojima su proevropske partije osvojile preko 90% glasova.
Predsjednički izbori i u Rumuniji.
Građani biraju između 14 kandidata. Ankete pokazuju da najveće šanse za pobedu ima premijer Viktor Ponta, mada one nisu dovoljne za pobedu u prvom krugu. U drugi krug bi mogao da prođe i gradonačelnik grada Sibiju Klaus Ioannis.
Još nekoliko vesti iz sveta.
Posle Ujedinjenih nacija i američki State Department je pozvao vojsku u Burkini Faso da preda vlast civilnim liderima, pošto je u petak svrgnut dugogodišnji predsjednik te zemlje Blaise Compaore. U saopštenju se izražava žaljenje zbog ljudskih žrtava i pozivaju se sve strane da izbegnu dalje nasilje. 14 ljudi je poginulo u napadu automobilom bombom na šatore u kojima su se molili šiitski vernici u Bagdadu, navele su iračke vlasti. Napad se desio u trenutku isporuke hrane šiitskim vernicima koji su se uputili u sveti grad Kerbalu kako bi obeležili verski praznik. Irak se suočava s najvećim talasom nasilja od povlačenja američkih snaga 2011. To je potpomognuto ofanzivom ekstremističke grupe Islamska država koja je od leta uspjela da osvoji velike delove severnog Iraka i susedne Sirije. Ekstremisti iz organizacije Islamska država pogubili su u iračkoj provinciji Anbar 50 pripadnika sunitskih plemena. Među njima je bilo žena i dece, saopštili su irački zvaničnici. To je najnovije u nizu masovnih pogubljenja u toj provinciji koja se pripisuju ekstremnim islamistima.
I jedna vest iz regiona.
Oko 100 ljudi, predstavnika LGBT ljudi, Evropske unije, vlade Crne Gore, parlamenta, nevladinih organizacija i medija, prošetalo je glavnim Podgoričkim bulevarom u znak podrške LGBT populaciji. Povorku su pratile izuzetno stroge mere obezbeđenja. Uži centar Podgorice bio je zatvoren za saobraćaj. Šetnja je završena mirno i bez incidenata.
Biračka mesta u Tutinu i Bujanovcu, gde se danas ponavljaju izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina, otvorena su na vreme i za sada odvijaju se bez problema, rekao je zamenik predsjednika RIK-a Ivan Šebek.
U Tutinu se izbori ponavljaju na 3 biračka mesta i glasa se za nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine, dok se opštini Bujanovac izbori za nacionalni savet Albanaca ponavljaju na 1 biračkom mestu.
Posle višegodišnjih priprema političkih dogovora i prikupljanja dela sredstava, tokom ove godine počeo i praktično da se realizuje regionalni program stambenog zbrinjavanja izbeglica, kroz koji bi krov nad glavom trebalo da dobije 27.000 najugroženijih porodica u Srbiji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Do sada je od međunarodnih donatora prikupljeno tek pola od ukupno 583 miliona evra, koliko je neophodno da se program uspešno realizuje, a u Srpskom komisarijatu za izbeglice plaše se da bi dotok novca mogla usporiti i preporuka UNHCR-a da se izbeglima iz Hrvatske ukine taj status. Đurđica Dragaš.
Hrvatska u ovom trenutku raspolaže sa oko 13,5 miliona evra i radi na realizaciji 3 projekta, kaže Mirela Popović-Stanić iz Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
U 6. mjesecu je zapravo počeo naš prvi projektni prijedlog izgradnja višestambene zgrade u gradu Korenica za 29 obitelji bivših nositelja stanarskog prava sa planiranim završetkom u 6. mjesecu sljedeće godine. Paralelno s tim zapravo smo potpisali i još 2 sporazuma o suradnji. Jedan je za izgradnju 2 višestambene zgrade u gradu Kninu te projekt kupnje 101 stana za bivše nositelje stanarskog prava i osobe koje se nalaze u organiziranom smještaju.
Praktična realizacija programa u Srbiji počela je 2. oktobra kada su potpisani ugovori sa predstavnicima 9 opština i gradova u kojima će se graditi 200 stanova za izbeglice. Danijela Popović-Roko iz Komesarijata za izbeglice i migracije kaže da bi krov nad glavom u naredne 4 godine trebalo da dobije više od 16.500 porodica.
Mi smo prema potrebama naših potencijalnih korisnika odredili 4 komponente programa, znači dodela građevinskog materijala, dodela montažne kuća, kupovina seoskih domaćinstava i izgradnja stanova. U nekom odnosu od 10.000 stanova, 4.000 paketa građevinskog materijala, oko 1.500 montažnih kuća i oko 1.500 seoskih domaćinstava.
Danijela Popović-Roko kaže da je do sada prikupljena tek polovina potrebnih sredstava i upozorava da je preporuka UNHCR-a da se izbeglima iz Hrvatske ukine taj status umanjila interesovanje međunarodnih donatora. Olivera Vukotić iz UNHCR-a Srbija to međutim demantuje.
Ovdje ljudi imaju pravo da konkurišu, ne koji su u izbegličkom statusu, nego koji imaju državljanstvo Republike Srbije, znači koji su bivše izbeglice. Šta je problem sa donatorima? Donatori naravno da neće dati još para ukoliko ne vide progres i implementaciju ovog projekta. I to je suštinski problem.
Iako se ne slažu ni sa ukidanjem izbegličkog statusa, Srbe iz Hrvatske ipak najviše brine to što se program sveo na, kako ocenjuju, rešavanje socijalnih slučajeva. Predsjednik Asocijacije izbegličkih udruženja Milojko Budimir podsjeća na oduzeta imovinska prava.
Da je bio riješen taj problem, onda zaista ova manjina koja je ostala u Hrvatskoj ne bi bila manjina, nego da je vraćeno 40.000 oduzetih stanarskih prava, radilo bi se negdje o 150.000 povratnika u Hrvatskoj i sigurno da onda ne bi imali ovu situaciju o kojoj sad govorimo.
Podsjetimo da je osnovni uslov da bi neko dobio stan ili kuću u okviru regionalnog programa stambenog zbrinjavanja da ne posjeduje useljivu nekretninu na području bivše Jugoslavije. Također prednost imaju socijalno ugroženi i porodice koje još uvek žive u kolektivnim centrima.
Povodom Međunarodnog dana protiv nekažnjivosti zločina nad novinarima, Nezavisno udruženje novinara Srbije pozvalo je državne organe da unaprede i dosledno preduzimaju mere zaštite novinara i medija koji su izloženi pritiscima, pretnjama i fizičkom nasilju.
U saopštenju NUNS-a navodi se kao ko najteži zločini nad novinarima u Srbiji dalje ostaju nekažnjeni. Podsećaju da još nisu rasvetljena ubistva Dade Vujasinović, Slavka Ćerovije i Milana Panića, kao i da novi slučajevi nasilja nad novinarima nisu razjašnjeni. Međunarodna federacija novinara ukazuje da je u toku ove godine u svetu ubijeno 100 novinara i da su medijski radnici izloženi najvećem riziku u Pakistanu, Siriji, Iraku, Palestini i Ukrajini.
Slušate novosti dana.
Elektroprivreda Srbije demantovala informacije iz pojedinih medija o povećanju cene električne energije. U saopštenju navode da je struja poslednji put poskupela u avgustu 2013. Ističu da je ona za 30% niža nego u zemljama regiona i da je EPS u poslednjih 8 godina na razlici između tržišne i cene javnog snabdevanja izgubio preko 6 milijardi evra.
U naredne tri godine u Srbiji će biti obnovljeno 1100 km regionalnih puteva, u što će biti uloženo oko 400 miliona evra, izjavila je ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović.
Ona je u intervju za večernje novosti navela da će koridor 10 biti završen do 2016. godine. Ministarka saobraćaja najavila i da država priprema crne i bele liste za izvođače radova, gde će biti jasno razdvojeni izvođači koji niti ispunjavaju obaveze prema radnicima i države, niti poštuju rokove od onih koje poštuju propise i ugovore. Takva lista, rekla je Mihajlovića, nikog neće eliminisati trajno i svi koji otklone propuste bit će vraćeni na belu listu.
U naredne tri godine u razvoj železničke infrastrukture biće uloženo oko 1,2 milijarde evra. Reorganizacija preduzeća Železnice Srbije biće završena do kraja godine. To će omogućiti da voz umesto zastarelog postane moderno i poželjno prevozno sredstvo, pripremila Milka Babić.
Slika srpskih železnica sa prosečnom brzinom lokomotiva od 42 km na sat i vagonima starim nekoliko decenija trebalo bi uskoro da se promeni. Kupuju se novi vozovi, privode se kraju radovi na Žeželjevom mostu, a radi se na obnovi pruga. Potpisani su ugovori za trasu Niš-Dimitrovgrad i Inđija-Novi Sad, kaže predsjednik Skupštine Železnica Srbije Zoran Anđelković.
Računamo da ćemo u sledećoj godini završiti sa potpisivanjem ugovora za revitalizaciju pruge na koridoru 11 Beograd-Bar. Kada je reč o revitalizaciji izgradnje drugog koloseka Novi Sad-Subotica, verujemo da ćemo i to narednih tri godina obezbediti sredstva i započeti revitalizaciju. Do kraja godine ćemo završiti projekat od 30 miliona evra, izgradnje 13,5 km dvokolosečne pruge Gilje-Ćuprija i izgradnje mosta na Moravi.
Kraj godine Železnice Srbije bi trebalo da dočekaju reorganizovane. Uz razbijanje monopola, razdvajanje infrastrukture od prevoza doprineće razvoju železničkog saobraćaja, uveren je Anđelković. Iako to zahtevaju i evropski propisi, svaka zemlja mora dobro da razmisli da li je odvajanje te dve delatnosti isplativo, upozorava izvršni direktor Zajednice evropskih železnica Libor Lohman.
Mogu vam dati primjer iz baltičkih zemalja gdje je Estonija nedavno odvojila te delatnosti i kao rezultat toga ima gubitke od preko 7 miliona evra. Umjesto da razmisle šta to donosi njihovoj železnici, oni su jednostavno odvojili delatnosti samo zato što je to zahtevala Evropska komisija.
Infrastruktura nije uvek isplativa, pa je njeno odvajanje od putničkog i teretnog prevoza u mnogim zemljama dalo rezultate, objašnjava profesor Ekonomskog fakulteta Slobodana Ćimović.
Zato se upravo odvaja infrastruktura od prevoza, dakle ako se već mora tolerisati da bi upravljanje infrastrukturom Železnica Srbije moralo, da tako kažem, da toleriše određeni minus i moralo da ima određene stimulacije od države, onda prevoz nema ni jednog jedinog razloga da ima bilo kakve stimulacije od države.
Stručnjaci procenjuju da će teretni transport u Evropi u naredne dve decenije porasti 60%, zahvaljujući pre svega sve većoj tražnji robe iz Azije. Železnice Srbije i susednih zemalja trebalo bi da umjesto uskog grla na tom putu iskoriste mogućnost da postanu deo evropske železničke mreže.
Simboličnim činom primopredaje otvorene knjige koje iz ruku ambasadora Narodne republike Kine Li Manchanga prešla u ruke njegovog kolege ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina, zvanično je zatvoren 59. Međunarodni sajam knjiga u Beogradu. Sajamske kapije otvorene su za posetioce do 9 sati uveče. Izveštava Jovana Veljković.
Tokom 8 sajamskih dana realizovano je gotovo 900 programskih sadržaja, a broj posetilaca tih programa dostigao je cifru od 90.000, naveo je predsjednik odbora sajma Zoran Avramović. Kina je zadovoljna svojim učešćem na ovogodišnjem sajmu, ističe ambasador ove zemlje Li Manchang.
Proteklih 10 dana mi smo napravili oko 140 sporazuma ili saradnja sa Srbijom. Sve to dokazuje da Beogradski sajam zaista veoma uticajni, ne samo u tom regionu, nego i u Evropi i u svetu. Mi smo veoma zadovoljni i previše zadovoljni.
Počasni gost narednog jubilarnog 60. sajma knjiga biće Ruska federacija. Pripremanje nastupa za sajam knjiga u Beogradu ozbiljan je zadatak za Rusiju, rekao je primajući otvorenu knjigu ambasador ove zemlje u Srbiji Aleksandar Čepurin.
Zato što Beogradski sajam je jedan od najznačajnijih mesta gde se održavaju takve aktivnosti, takvi važni događaji. Zato što imamo davne i tesne veze rusko-srpske. I zato što ruska književnost je u nekom smislu jedan veoma važan deo evropske i svetske kulture.
I mirovoj kulture.
Prethodno je najavljeno da će zemlja počasni gost 60. sajma knjiga u Beogradu biti Indija. Međutim, ova zemlja otkazala je svoje učešće pre mesec dana, ne navodeći razloge za taj čin.
Sport. U toku je finalni meč na teniskom turniru u Parizu Novak Đoković-Miloš Raonić. Koji je trenutni rezultat, reći će nam kolega Vlade Radičević.
Naš Novak Đoković igra superiorno, gledamo potpunu dominaciju našeg tenisera. Đoković uz jedan brejk vodi sa 3-1 u prvom setu. Ako pobedi, Đoković će ostvariti 20. pobedu na turnirima Masters serije. Zatim treći put će trijumfovati u Parizu i gotovo sigurno obezbediti prvo mesto svetske rang liste na kraju ove 2014. godine. Tok meča pratit ćemo u sportskom žurnalu. Naša rukometna reprezentacija večeras nastavlja kvalifikacije za evropsko prvenstvo i od 18:45 igraće protiv selekcije Izraela u gostima u drugom kolu. I fudbal, jedan rezultat, 11. kola Jelen Superlige, Rad, Crvena zvezda 1-2.
Eko.
Viadrus. 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi. Najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u većini gradova u Srbiji je 13 stepeni. Vreme sutra i narednih nekoliko dana.
Pretežno sunčano i toplije, samo će u Timočkoj krajini biti maglovito. Vetar slab i umeren, u košarskom području povremeno jak, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7, najviša dnevna od 13 do 18, u Beogradu 15 stepeni. Do srede pretežno sunčano, od četvrtka malo do umereno oblačno i uglavnom suvo.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.